Kumekucha Afrika.
Hujambo mpenzi msikilizaji pote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya leo Alhamisi tarehe 15 mwezi Mei mwaka 2024. Naitwa Sunday Shomari.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia redio zetu kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio RNA Baraka Fizi huko DRC, Radio Malaika Lubumbashi DRC, Nuru FM ya Iringa Tanzania, Sasa Radio Bungoma Kenya, Sayare Radio ya Eldoret Kenya, miongoni mwa nyinginezo. Bila kusahau, tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibu sana.
Na katika ripoti zetu za hii leo, mdahalo wa kwanza wa Rais Biden na Trump utafanyika mwezi Juni. Utakuwa mpambano mapema zaidi katika historia ya Marekani. Je, kuna umuhimu gani mwaka huu?
Umuhimu ni kwamba kwa sasa hivi tuangalie, kuna shida mbili ama tatu ambazo zimejitokeza kwa wazi. Kwanza uchumi, jambo la pili ni uhamiaji.
Kwingineko, Angola inafanya juhudi ya kuwaweka pamoja viongozi wa Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC.
Hizo ni baadhi ya vidokezo tutakusikia katika matangazo yetu ya nusu saa, lakini kwanza kabisa namkaribisha mwenzangu Mkamiti Kibayasi akusomee habari muhimu za dunia.
Waziri wa ulinzi wa Israel Yoav Gallant amemshambulia waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kwa kushindwa kubuni mpango wa kuitawala Gaza baada ya kumalizika kwa vita vya Israel na Hamas. Lakini kiongozi huyo wa Israel alisema kuwa haina maana kufanya hivyo hadi wanamgambo watakaposhindwa. Katika mvutano usio wa kawaida kati ya viongozi hao wawili, Gallant alisema katika taarifa yake kwa njia ya televisheni kwamba anapinga kuanzishwa kwa jeshi la Israel au udhibiti wa kiraia mdogo wa ukanda wa Gaza kwenye bahari ya Mediterranean ambako ni makazi wa Palestina milioni 2.3. Tangu Oktoba nimekuwa nikizungumzia suala hili mara kwa mara katika baraza la mawaziri na sijapata majibu, Gallant alieleza. Ninatoa wito kwa waziri mkuu Benjamin Netanyahu kufanya uamuzi na kutangaza kwamba Israel haitaanzisha udhibiti wa raia katika ukanda wa Gaza, Gallant alieleza, akitoa wito wa utawala mbadala kwa Hamas. Utawala wa Biden unafanya kazi ya kuondoa madaktari wa Marekani kutoka Gaza baada ya Israel kufunga kivuko cha Rafa, White House imeeleza Jumatano. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema mapema wiki hii kwamba serikali inafahamu kwamba madaktari wa Marekani hawakuweza kuondoka Gaza baada ya taarifa Intercept kuripoti kuwa zaidi ya madaktari 20 wa Marekani na wafanyakazi wa afya walikwama huko Gaza. Taasisi ya madaktari wa Marekani wenye asili ya Palestina, shirika lisilo la serikali lenye makao yake nchini Marekani, limesema Jumatatu kuwa timu yake ya wataalamu 19 wa afya wakiwemo wa Marekani 10 imekataliwa kuondoka Gaza baada ya kazi za wiki mbili za kutoa huduma za matibabu katika European Hospital huko Khan Yunis, mji ulio karibu na Rafa kusini mwa Gaza. Angola inajitahidi kuwaleta pamoja viongozi wa Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC baada ya mvutano kuzuka kuhusu shambulio kwenye kambi ya watu waliokimbia makazi yao, afisa mwandamizi wa Marekani alisema siku ya Jumatano. Sande Shomari anaisoma ripoti ifuatayo.
Rais wa Angola Joao Lorenzo anajitahidi kuwaleta viongozi hawa wawili pamoja kuchukua hatua katika njia ya makubaliano ambayo sisi pamoja na viongozi wa kanda tumeelezea, Molly Fee, mwanadiplomasia mwandamizi wa Marekani kwa Afrika, aliambia kikao cha bunge. Angola, mshirika anayekuwa wa Marekani, ameongoza mchakato wa kidiplomasia wenye lengo la kumaliza miaka mingi ya machafuko nchini DRC. Fee alisema Marekani imeahidi kujaribu kupunguza kile ilichokiita janga mashariki mwa DRC, ambapo shambulio la Mei 3 kwenye kambi ya watu waliokimbia makazi yao liliwa watu wapatao 35. Kulingana na maafisa wa DRC. Mwezi Machi, Angola ilisema kuwa Rais wa Uganda Paul Kagame na Rais wa DRC Felix Tshisekedi walikubaliana kimsingi kukutana.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia katika matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken ametangaza Jumatano dola bilioni 2 kufadhili juhudi za kijeshi za Ukraine wakati akihitimisha ziara yake ya siku 2 huko Kiev. Tangazo hilo linakuja wakati wanajeshi wa Ukraine wakirejea katika maeneo ya kaskazini mashariki mwa nchi hiyo kufuatia mapigano makali na vikosi vya Russia. Russia siku ya Jumatano ilisema vikosi vyake viliateka makazi mengine mawili katika mkoa wa Kharkiv ambako vikosi vya Russia vimekuwa vikizidisha mashambulizi yao. Jeshi la Russia pia lilishambulia Shevchenko wilaya ya kati ya Kharkiv kulingana na gavana wa mkoa Ole Sinibebov ambaye aliandika kwenye mtandao wa Telegram kwamba shambulio hilo liliwajeruhi watu wawili na kuharibu jengo la ghorofa 5. Mashambulizi hayo yalimfanya rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kuakhirisha ziara zijazo za nje ya nchi. Ujumbe wa ngazi ya juu wa Marekani ulifanya mazungumzo nchini Niger siku ya Jumatano kujadili kuondoka kwa wanajeshi wa Marekani waliotakiwa kuondoka na viongozi wa kijeshi wa nchi hiyo ya Afrika Magharibi, wizara ya ulinzi imeeleza. Ujumbe wa Pentagon ukiongezwa na Christopher, naibu waziri wa ulinzi katika operesheni maalum, ulipokelewa na waziri wa ulinzi wa Niger Jenerali Salif Modi, ilisema taarifa ya wizara. Takriban wanajeshi 650 wa Marekani na mamia kadhaa ya wafanyakazi wa mikataba wako katika taifa hilo la Afrika ya Kati kama sehemu ya juhudi za kikanda za kuzorotesha makundi ya kijihadi. Serikali ya kijeshi imeongeza ushirika na Russia kwa ajili ya msaada wa usalama. Niger imesema inafuatilia kuondoka kwa utaratibu na kuondoka salama haraka iwezekanavyo kwa wanajeshi wa Marekani ambao uwepo wao umetangazwa kwa kinyume cha sheria.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari chukua uzito wa juu alfajiri hii ni huko Afrika Kusini, ambapo nchi hiyo ni moja kati ya nchi zenye viwango vya juu vya ukosefu wa ajira duniani. Hata hivyo, kutokana na uchumi uliokuwa kwa 0.1% tu kwa mwaka huu katika robo ya mwisho ya mwaka jana, bado haijafahamika kama ajira mpya zitatoka kabla au baada ya uchaguzi wa Mei 29 mwaka huu. Kutoka Pretoria, mwandishi wetu Bryson Bichwa anayoripoti kamili.
Hiki ni kilio cha Binkanta Nkuleleli mwenye umri wa miaka 35 na mama wa watoto wawili. Tangu mwaka 2018 hadi sasa hana kazi.
It's so depressing.
Inasikitisha sana, na mtu anaamua kutulia na kulala tu kwa sababu unatuma barua ya kuomba kazi sehemu nyingi na hakuna unapojibiwa. Na unapobahatika kuitwa kwenye usaili, wanakuuliza vitu ambavyo haukusomea. Kwa hiyo unapata huzuni kweli kweli. Katika kilio hicho, Anta hayuko peke yake. Ni miongoni mwa zaidi ya vijana milioni 13 wanaohangaika kila kona ya taifa hili wakitafuta ajira. Selose Batoma ni kijana wa miaka 32 na mkazi wa Sosha Nguve manispaa ya Tswane jijini Pretoria, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba amechoka kuomba msaada.
That point of begging.
Nimeishiwa kufikia hatua ya kuomba randi 5 ya kuchapisha CV. Imeniathiri vibaya kwa sababu nilizoea kujihudumia mwenyewe.
I'm used to doing things on my own.
Licha ya hayo yote, Anta Kuleleli atapiga kura kwenye uchaguzi ujao.
By the grace of God, I can't tell you how I survive, but
naishi kwa neema ya Mungu. Nitapiga kura, lakini roho inagoma. Hebu fikiria, katika umri wa miaka 35 sina kazi. Kwa nini nipige kura?
So why am I voting for what?
Ofisi ya Taifa ya Takwimu hapa Afrika Kusini imesema kiwango cha ukosefu wa ajira kimefikia 32.9% kati ya mwezi Januari na Machi, ongezeko hilo likiwa 0.8% tofauti ya kipindi kama hicho mwaka uliopita. Mchambuzi wa siasa nchini Afrika Kusini Fortunatus Kasomfi anasema ripoti hiyo ni pigo kwa ANC kuelekea uchaguzi mkuu wiki mbili zijazo.
Hiyo ni bakora ambayo nina hakika kabisa kwamba wengi katika ile karatasi yao ya kura watakuwa wakiwa na hasira ya hilo. Vijana wengi wamekuwa kimaliza elimu na hawajui hawaoni wapi pa kwenda, huku wengi wa wanasiasa wakionekana kujiimarisha siku baada ya siku.
Ilani ya chama tawala iliyozinduliwa mwezi juzi, ANC kimepanga kuja na ajira milioni 2.5, chama kikuu cha upinzani cha Democratic Alliance DA ajira milioni 2, na chama cha wapigania uhuru wa kiuchumi EFF kimeahidi kuja na ajira milioni 6.2 kama watakipa ushindi. Bryce Odebichwa, Sauti ya America, Pretoria.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Tukiendelea ripoti zetu, ni kwamba tukiangalia hasa katika uchaguzi wa hapa Marekani, mdahalo wa wagombea urais wa Marekani mwaka huu kati ya rais wa sasa Joe Biden na mpinzani wake Donald Trump watarajiwa kufanyika Juni 27. Huu utakuwa mdahalo mapema zaidi katika historia ya Marekani. Midahalo ya urais kati ya wagombea uchaguzi mkuu daima imefanyika siku za nyuma miezi ya Septemba au mapema Oktoba. Sasa basi, muda mfupi uliopita nimezungumza na mchambuzi wa siasa Profesa Timothy Sedera kutoka Atlanta, Georgia, na kwanza kabisa kutaka kujua kwa nini mwaka huu imeanza mapema hivi.
Jambo hili linatokea kwa sasa manake siasa tayari zimeanza kunoga. Wengi wameanza kuashiria kwamba sasa hivi bwana Biden ana uoga ya kwamba Trump anaweza kupata sifa. Na wajua Trump naye pia ashaanzisha kampeni zake, ameanza kumvamia ama kuvamia chama cha Democrat na kujaribu kudhibitisha kwamba Republican ndio wanaostahili ama ndio walio na upeo. Kwa hivyo mambo haya yanaonekana ya kwamba anapozidi kunyamazia, basi hapo ndipo nao watazidi kuyatoa makosa upande wa Demokrat.
Na pengine hivi sasa tunashuhudia kitu gani? Kwa sababu kama unaofahamu profesa, ni kwamba vyama vyote viwili hivi sasa vinaangalia wagombea wao, Trump akiwa ana changamoto zake, lakini vile vile Biden naye akiwa na changamoto zake nyingine kwa wagombea wake. Pengine umuhimu wa hawa wagombea wote wawili kwa wakati kama huu kuzungumza na wapiga kura wao ni nini hasa?
Umuhimu ni kwamba kwa sasa hivi tuangalie, kuna shida mbili ama tatu ambazo zimejitokeza kwa wazi. Kwanza uchumi. Jambo la pili ni uhamiaji ama immigration. Na jambo la tatu ni vile vita vya Urusi na Ukraine na wa Palestina. Lakini kwa mambo haya yote yanapoendelea kujitokeza hivi, je, wanapojaribu kuchunguza ni kuangalia ni nani ambaye anaweza kukabiliana na uchumi kwa usawa? Je, uchumi umeendelea kukua ama umezidi kuzorota? Na hapa ndipo sasa Republicans watachukua usukani kuweza kuwalaumu wa Democrat ya kwamba hali ya uchumi wa nchi hii umezidi kudidimia. Lakini kwa upande ule mwingine, nao wana Democrat wanataka kuonyesha kwamba Trump alishindwa, aliacha shida. Kwa hivyo hizo shida wameweza kujitatulia. Wataweza kujivunia ya kwamba miradi, kumekuwa na ile infrastructure ama majengo, miradi ya serikali imeweza kuongezeka. Kwa hivyo mambo haya yote yanaleta uwiano kwamba kuna mmoja anayetaka kuonyesha kwamba mwingine ameshindwa, mwingine aonyesha kwamba mwingine hawezi.
Na pengine utaniambia hapa, kwa ujumla inaonekana wafuasi wa Trump inasemekana wamekushaomba kufanya midahalo minne kwa ujumla yote, ikiwa ni mara mbili ya ile ambayo imeombwa na upande wa Biden. Unafikiri ni kwa nini?
Siasa kuu hapa inavyojitokeza Marekani ni kwamba watazidi kushawishi wengi ili waweze kuona makosa mengi ambayo bwana Biden, pengine udhaifu wake, wakianzia na umri, pengine waanzie na pia walioteuliwa. Maana tunaona sasa hivi kama ile waziri ambaye anahusika na hali ya uhamiaji ambaye walitaka kumng'atua. Kwa hivyo mambo mengi kama yale yatazidi kujitokeza kwa kutoa makosa na kuonyesha kwamba ameshindwa. Pia kutaweza kumuondolea bwana Biden alama za upinzani. Lakini upande mwingine pia bwana Trump naye anakabiliwa na kesi nyingi ambazo bado ziko mahakamani. Kwa hivyo hapa ni siasa na ni mchezo wa paka na panya.
Ni Profesa Timothy Sedera akizungumza na Kumekucha Afrika kutoka Arizona.
Na tukiendelea na habari zaidi za dunia ni kwamba Benin itaruhusu usafirishaji wa mafuta ya Niger kupitia bandari yake ya Seme, serikali ya Benin imesema Jumatano, ikitatua mvutano uliopo kati ya majirani hao wa Afrika Magharibi. Niger, ambayo haina bahari, mwezi Novemba mwaka jana ilizindua bomba kubwa la kusafirisha mafuta ghafi kutoka kwenye kinu chake cha mafuta cha Agadem kupitia shirika la taifa la petroli la China CNPC kwenda nchi jirani ya Benin kwa usafirishaji kutoka pwani ya Atlantic. Lakini upakiaji wa mafuta wa Niger katika bandari ya Seme Poji ulitatizwa na kufungwa kwa mipaka ya Niger na majirani zake wakati jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika Magharibi ECOWAS ilipoweka vikwazo kufuatia mapinduzi ya Julai 2023 yaliyofanywa na jeshi la Niger. China siku ya Jumatano imesifia uhusiano wake na Pakistan na kuapa kuimarisha zaidi ushirikiano wa kiuchumi na kupambana na ugaidi kati ya nchi hizo jirani katika mazungumzo ya kimkakati ya pande mbili yaliyofanyika mjini Beijing. Waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi amerudia ahadi hiyo katika mkutano na waandishi wa habari baada ya kuandaa mazungumzo rasmi na mwenzake wa Pakistan Ishaq Dar, ambaye kwa wakati mmoja anahudumu kama naibu waziri mkuu. Ikitangazwa moja kwa moja na televisheni ya taifa ya Pakistan, mazungumzo hayo kwenye vyombo vya habari yamekuja wiki chache baada ya shambulio la bomu la kujitoa muhanga lililotegwa kwenye gari huko kaskazini magharibi mwa Pakistan, ambalo liliwaua wahandisi watano wa China waliokuwa wakifanya kazi katika mradi wa umeme wa maji. Dereva wao katika eneo hilo pia aliuawa. Jeshi la Pakistan lilisema mapema mwezi huu kwamba uchunguzi wao kuhusu shambulizi la Machi 26 ulibaini kuwa raia wa Afghanistan alitekeleza shambulio hilo na magaidi wenye makao yao huko Afghanistan walipanga shambulizi hilo.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Mkamiti, sasa hapa tutaka tupate kibao cha muziki, lakini mambo yanakuwa ni mengi hapa.
Haswa, kabla ya kibao cha muziki kwanza,
tutapata hicho kibao na kisikia ndio kinapanda taratibu.
Haswa, ni kibao kinatoka wapi hicho?
Kibao hicho kinatoka wake bibie huyu mwanamuziki anaitwa Nyota.
Mm-hmm, na Nyota anasema nini?
Nyota, kibao ni Masile, Masile.
Msanii anaitwa msanii Masile.
Aha, na kibao chake
Nyota.
Aha, bila
pata
shaka.
Vitu ndani ya Kumekucha Afrika.
Bila shaka.
We're special, ringa ringa kwa madeko, umenika nice as day, I think it's got a lot of message, adia chegi malize, ukiwa na misi nyorita, kama ukitaka ni kuimbie, nita kupigia na gita, siku pinu sunilita, ujilambe kabisa, we nita kwenye kiza, hauna ni malimi nyota wake. Nimecheza kudanganya danganya kisura chenye mvuto, kana motion motion body la kupiga foto, hana shobo na mabangaro anatimbaga to get it, amezimika nami baby anazifata na protocol, ananita daddy.
Na Mkamiti, kama ulivyozungumza, basi ni kibao hicho Nyota chake Masile.
Mm-hmm.
Producer huyu Masile vile vile yeye pamoja na kwamba anaimba, lakini yeye ni mtaalamu na ni producer
wa masuala ya muziki. Unajua, na muziki wengi siku hizi wanafanya ile kitu inaitwa multitask. Ukai katika ulingo mmoja tu. Unafanya mambo mbalimbali ambayo ukijumuisha kwa pamoja ndio yanaboresha muziki wako na ndivyo namna unavyoweza kuwavuta zaidi wasikilizaji na jamii nzima ambayo inaangazia sasa hivi muziki wa kizazi kipya.
Bila shaka amekusha kufanya kazi pia na Jumbe Hamza, Mr. TZ. Na nafikiri itabidi tufanye taratibu siku moja tumkaribishe kwenye kipindi chetu cha View Express aweze kuzungumza na vijana pale juu ya namna anaofanya kazi zake.
Haswa vile vile katika kipindi cha Zulia Jekundu ZJ pia masuala ya muziki vijana wataelezea namna wanavyofanya masuala ya production vile vile kuimba kwa wakati mmoja.
Sawa kabisa mkamiti. Sasa tunaelekea wapi?
Tunaelekea kule nchini Nigeria ambapo Wizara ya Masuala ya Wanawake na Serikali Kuu nchini humo Nigeria imeeleza kwamba inachunguza mpango wa mbunge katika jimbo la Kati la Niger kuwauza wasichana yatima wapatao 100 ambao inasemekana walikuwa na umri usiojulikana katika jimbo hilo hapo Mei 24. Abdulmalik Sarkin Daji alitangaza mipango ya harusi wiki iliyopita lakini sasa ameivunja ni kufuatia hasira iliyoenea juu ya swala hilo la kuwaozesha mabinti wakiwa na umri mdogo. Sande, umeifuatilia ripoti hii ambayo imeandaliwa na Timothy Obiezu mwandishi wa VOA, inaeleza nini?
Waziri wa masuala ya wanawake wa Nigeria Uju Kennedy Ohanenye alizungumza na waandishi wa habari mjini Abuja siku ya Jumanne akilaani hatua hiyo ya mbunge huyo. Uju anasema aliomba polisi na kuwasilisha kesi mahakamani kusitisha mipango ya ndoa hiyo akisubiri uchunguzi wa kina kubaini umri wa watoto yatima na iwapo waliridhia ndoa hizo.
This is totally unacceptable by Federal Minister of Women Affairs and by the government.
Anasema hili halikubaliki kabisa na Wizara ya Serikali Kuu ya Masuala ya Wanawake na Serikali ya Nigeria. Nimeandika barua, nimepeleka ombi polisi na nimewasilisha amri ya kumzuia hadi wakati huo uchunguzi wa kina ufanyike kwa wasichana hao ili kubaini kama walitoa ridhaa yao, umri wao, watu wanaooa ni akina nani. Wiki iliyopita spika wa bunge la jimbo la Niger Abdulmalik Sarkin Daji alitangaza kuunga mkono sherehe kubwa ya harusi ya mayatima hao 100 ambao jamaa zao waliuawa wakati wa mashambulizi ya majambazi wenye silaha. Alisema hiyo ni sehemu ya msaada wake kwa wapiga kura wake kufuatia ombi la kufadhili harusi lililotolewa na viongozi wa kimila na wa kidini wa eneo hilo. Harusi hiyo ya halaiki ilikuwa imepangwa kufanyika Mei 24, lakini siku ya Jumanne Sarkin Daji alibatilisha mipango hiyo kufuatia shutuma kutoka kwa maafisa wa serikali.
That support I intend to give, I'm withdrawing it. For the marriage of those orphans are withdrawn. The parent can have the support. If they wish, let them go ahead and marry.
Anasema msaada huo ninaokusudia kuutoa kwa ajili ya ndoa ya mayatima hao na uondoa. Wazazi wanaweza kuwa na msaada wa fedha wakitaka waendelee kuwaozesha kama ilivyo sasa hivi. Sijaogopeshwa na hatua ya waziri. Licha ya sheria za kitaifa kupiga marufuku ndoa ya kulazimishwa au ya kupangwa, ni jambo la kawaida nchini Nigeria, hasa miongoni mwa jamii za vijijini katika maeneo ya kaskazini yenye Waislamu wengi, ambapo kanuni za kidini na kitamaduni kama vile ndoa za wake wengi zinapendelea mila hiyo. Familia masikini mara nyingi hutumia ndoa za kulazimishwa kama njia ya kupunguza shinikizo la kifedha, na shirika la kifedha na shirika la Umoja wa Ulaya la hifadhi linasema wasichana wanaokataa wanaweza kabiliwa na athari kama vile kutelekezwa, kutengwa, kushambuliwa kimwili na hata kubakwa. Raquel Kasham Daniel alitoroka kuolewa akiwa msichana mdogo baba yake alipofariki, na sasa anaendesha shirika lisilo la kiserikali la kuwasaidia watoto wadogo hasa wasichana wasiojiweza kupata elimu rasmi bila malipo.
I was 16 when I lost my dad and I was always married off, but then I ran away from home.
Anasema uwezo wa wanawake kuepuka ndoa za kulazimishwa nchini Nigeria wanategemea kipato na elimu yao. Asilimia 30 ya wasichana nchini Nigeria wanaolewa kabla ya kutimiza umri wa miaka 18 kulingana na Girls Not Brides, mtandao wa kimataifa wa zaidi ya mashirika 1400 ya kiraia yanayofanya kazi kukomesha ndoa za utotoni.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Waziri wa ulinzi wa Israel Yoav Gallant amemshambulia waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kwa kushindwa kubuni mpango wa kuitawala Gaza baada ya kumalizika kwa vita vya Israel na Hamas. Utawala wa Biden unafanya kazi ya kuondoa madaktari wa Marekani kutoka Gaza baada ya Israel kufunga kivuko cha Rafa, White House imeeleza Jumatano. Angola inajitahidi kuwaleta pamoja viongozi wa Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC baada ya mvutano kuzuka kuhusu shambulio kwenye kambi ya watu waliokimbia makazi yao, afisa mwandamizi wa Marekani alisema Jumatano. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken ametangaza Jumatano dola bilioni 2 kufadhili juhudi za kijeshi za Ukraine wakati akihitimisha ziara yake siku 2 huko Kiev. Ujumbe wa ngazi ya juu wa Marekani ulifanya mazungumzo nchini Niger hapo Jumatano kujadili kuondoka kwa wanajeshi wa Marekani waliotakiwa kuondoka huko na viongozi wa kijeshi wa nchi hiyo ya Afrika Magharibi, wizara ya ulinzi imeeleza. Benin itaruhusu usafirishaji wa mafuta ya Niger kupitia bandari yake ya Seme, serikali ya Benin imesema Jumatano, ikitatua mvutano uliopo kati ya majirani hao wa Afrika Magharibi.
Na kufikia hapo, matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika yanakamilisha nanga yake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Hadija Riami, mwelekezi Daji Balawe, fundi mitambo Jumbe Hamza, naitwa Sunday Shomari, nimeshirikiana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Kwa pamoja tuna wageni tukitakieni wote siku na asubuhi njema kutoka jiji kuu la Marekani, hapa Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Hali ya baadaye ya Ulaya na kwa njia nyingi pia hali ya baadaye ya ulimwengu kwa jumla inategemea ujasiri na ukakamavu wa watu wa Ukraine. Tunajua hili. Ndiyo sababu Marekani na washirika wake kote duniani wanaendelea kusaidia Ukraine. Amesema naibu wa msimamizi wa shughuli za shirika la maendeleo ya kimataifa ya Marekani Isabel Coleman katika hotuba yake wakati wa mkutano wa uwekezaji kwa ajili ya Kyiv. Kama sehemu ya vita vyake vya kikatili na vinavyoendelea kinyume cha sheria dhidi ya Ukraine, Vladimir Putin analenga sio tu watu wa Ukraine bali pia kuharibu uchumi wa nchi hiyo. Marekani hapana shaka inatoa silaha na msaada unaohitajika kwa Ukraine ili kuendelea kupigana, amesema Coleman. Lakini Marekani vile vile ina mipango ya baadaye baada ya vita. Kwa kufanya kazi kupitia USAID, Marekani inawekeza kwa Ukraine na watu wake. Mojawapo ya msingi mkubwa kwa kuimarika tena kwa Ukraine utakuwa sekta binafsi inayokuwa kwa haraka na uchumi unaobuni nafasi za ajira, kuongeza mazao nje ya nchi na kuongeza mapato kwa nchi hiyo, amesema naibu msimamizi wa shughuli Coleman. Wakati wanajeshi wa Russia wanajaribu kuharibu sehemu ya uchumi wa Ukraine unaosaidia kulisha ulimwengu, USAID linafanya kazi kwa ushirikiano na mashirika ya biashara kuwapa wakulima wa Ukraine mbegu na mbolea, magari ya kuhifadhi nafaka na kuweka njia salama za kusafirisha chakula nje ya nchi. Russia inashambulia mashamba na mifumo ya kilimo ya Ukraine. Mnamo Mei mosi, naibu wa msimamizi Coleman alitangaza nyongeza ya dola milioni 60 kusaidia kukabiliana na athari za vita vya Russia kwa sekta ya kilimo nchini Ukraine na kuimarisha ukuaji wa uchumi wa nchi hiyo. Uwepo wa nishati ya kutosha ni muhimu kwa ajili ya uchumi uliodhabiti. Putin anajua hilo na kwa hivyo anajaribu kuharibu mfumo wa umeme na mitambo ya joto, amesema naibu Coleman. Shirika la USAID litatoa msaada wa zaidi ya dola milioni 190 kwa ajili ya mradi wa kulinda nishati, kuimarisha ukakamavu na kuunganisha ili kuhakikisha kuna nishati ya kutosha inayohitajika kwa haraka kwa serikali ya Ukraine kwa muda wa zaidi ya miaka 5. Pesa hizi ni nyongeza ya karibu dola bilioni 1 ambazo tayari Marekani imetoa kwa Ukraine kwa ajili ya nishati. Marekani ina lengo moja, kuwezesha Ukraine sio tu kushinda vita, lakini kushinda hali ya baadaye, amesema naibu msimamizi wa shughuli Coleman. Tuna matamanio na tumaini kwamba hali ya baadaye ya Ukraine itakuwa yenye maendeleo na kuheshimiwa, ambayo uchumi uliodhabiti na unaostahimili unaweza kufanikisha. Na hiyo imekuwa tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.